У нас у студії Юрій Макаров, журналіст, Оксана Форостина, журналістка і письменники водночас.
Видавець, видавчиня.
Добрий вечір. І ми в цій частині нашої програми згадуватимемо нашого колегу, нашого з Євгеном, в даному випадку, старшого колегу, якого, на жаль, вже немає з нами, Олександра Кривенка. Власне, сьогодні у день народження. І довелось так протягом дня переглянути якісь матеріали і спогади друзів, колег свого часу і, власне, матеріали самого Сашка Кривенка, як багато хто із колег називає його і називав його. Багато речей, от ми вже з Оксаною говорили до ефіру, зокрема, «Україна моя маргінальна», очевидно, що ми посилатимемось так чи інакше на цю роботу. Були сміливими, як на початок 90-х років, або дуже сміливими, так? І, очевидно, не втратили актуальності, напевно, до цього часу. Але почнемо, очевидно, із якихось спогадів. У Оксани вийшов блог, такий досить проникливий, насправді. Давайте, от, власне, з Оксани Форостини почнемо, як із, можливо, наступного покоління журналістського, так, після Кривенка, як людини. Ну, ви себе, очевидно, вважаєте теж якоюсь мірою ученицею. Десь Євген Лібовицький в інтерв'ю говорив, що тисячі людей, напевно, зараз ходять в Україні і називають себе учнями Олександра Кривенка.
Добрий вечір. Ну, я насправді не називала би себе його ученицею, ну, просто в мене для цього немає об'єктивних підстав. Ну, і я мушу ще зізнатися, що загалом, ну, весь масштаб постаті став зрозумілий вже потім, та, вже, напевно, починаючи від 2001 року, напевно, 2002, тобто, коли Кривенка не можна було назвати там класичним журналістом. Він радше був менеджером, та, медіа-менеджером.
Ідеологом.
Вже на той момент. Та, і ідеологом. Та, я хотіла би зазначити щодо тексту. Мені здається, що це важливо, що текст насправді цей був вперше опублікований в «Дзеркалі тижня» в серпні минулого року. І це був в такий набір портретів до 25-річчя Незалежності України. Та? Тобто кожен з учасників писав про людину, яка йому чи їй видається знаковою саме от в контексті цієї чверті століття, якому прожили вже як незалежна країна. Там, скажімо так, на початках це радше була така формальна незалежність. Я думаю, що Кривенко, власне, от для мого покоління вже на той час, там на кінець 90-х, був постаттю певною мірою такою іконічною. Хоча я, ну, згадуючи знову ж таки оцей період, там кінець 90-х, початок 2000-х, я не можу за собою принаймні пригадати якогось такого надмірного пієтету. Напевно, не можна все ж таки це порівнювати з тим спектром почуттів, яке, наприклад, його покоління відчувало стосовно шістдесятників. Та, мені здається, що це все ж таки трошечки інше.
От сьогодні який вплив, скажімо так, відчувається на сучасних журналістів? От мій колега Василь Шендро справді згадував, що от навіть ми з ним, це вже якби інше, навіть не наступне, мабуть, там через одне вже, так, покоління людей, які в українській журналістиці задіяні. А от саме тоді Кривенко, він якось вирізнявся як такою і антирадянською, скажімо, не радянським баченням, не радянською позицією, і справді намагався якусь українську нотку в своїх публікаціях знайти. От після цього, власне, відчувається оця школа, от ті, власне, люди, які зросли на його, зокрема, публікаціях, якось наслідують от такий приклад?
Я думаю, що те, що можна умовно назвати школою, та те, що об'єднує оце кілька поколінь журналістів, це, можливо, навіть не тексти. Тобто це не корпус текстів, ну, крім хіба, може, кількох. Та, це радше інтонація. Тому що ми дуже багато говоримо про те, що, ну, вся українська мова, вона починалася з бурлеску, з гумору, з пародії. Та? Але, власне, ця епохальна річ, яку привніс Кривенко в мову, та, це іронія. Ну, тобто я, очевидно, тут кажу не так про художню літературу, як, власне, мову медій. Да? Тобто це іронія, і що дуже важливо, самоіронія. Тобто це те, що не було аж таке притаманне, власне, українському публіцистичному, зокрема, мовленню. Тому що українська публіцистка, вона була така дуже пафосна, та? Вона була така вся на надриві. А Кривенко був, ну, абсолютно таким проти... ну, він був іншим полюсом.
Юрій Макаров.
Ну, мені страшно зараз Оксану слухати, тому що вона в мене вириває буквально от, цілими абзацами формулювання, і насправді мені дуже важко щось додати. Ну, тут є ще один момент, два моменти важливих, як для мене. Перший – особистий шарм. При тому, що Сашко не справляв враження такої світської людини, у мене збереглася фотка. Я не пам'ятаю, з якої події, чи це була якась імпреза, чи це було якесь шоу. Він же ж і в кадрі працював, принаймні, коли був на плюсах. Він у смокінгу із метеликом. І, чесно, і вираз у нього обличчя такий... Ну, я перепрошую за цитату зовсім з іншого жанру, як у Джеймса Бонда, коли він носить костюм, але носить його з такою підкресленою зневагою. Ну, тобто він, та іронія і самоіронія, яка відчувалася в текстах, вона виходила дуже органічно з його фізики. Він не стільки був не пафосною людиною, і там був і другий момент, як на мене, надзвичайно привабливий, цікавий і плідний. Він справляв враження такої людини неквапної, не такої розважливої, неоперативної і неагресивної. І це входило в суперечність з його надзвичайно активною позицією і як журналіста, і як громадського діяча. І у нього там були невеличкі, зрозуміло, що невдалі спроби попрацювати всередині політики, де він був, ну, як стіна, чи точніше, можливо, як таран. І оцей от контраст між розважливим, таким симпатичним, самоіронічним, дуже не світським і справою, де він був цілком залізний, я би хотів згадати, ну, крім того, що ми всі перебуваємо під впливом Кривенка, тому що ми з вами на громадському радіо, який одним із засновників, а фактично лідером якого в момент заснування він був. І друге, я не можу не згадати про журнал «Пік». Це, ну, вік всієї журналістики дуже короткий, і телевізійної журналістики, і радіожурналістики, і друкованої. І зараз ті, хто безпосередньо тоді не читав журнал «Пік», вони, звісно, для них все це архівах Вахтанга Кіпіані, який там збирає колекції української преси. Між тим, тоді я не знаю, яке ще видання могло мати такий безпосередній вплив на ситуацію соціально-політичну і на політику. І ще один співробітник і, власне, засновник, власник того видання Зиновій Володимирович Кулик, який теж не чужий цим стінам, який вони з інтервалом, здається, близько року пішли. Спочатку Сашко загинув, а потім Зиновій Володимирович помер від серцевого нападу. І Кулик тоді казав, що я працюю через вас, паскуди, я працюю печінкою. Вони писали такі речі, які жодне видання, ну, не знаю, можливо, хіба що крім «Дзеркала тижня», але зовсім в іншій інтонації, не так активно. І ніхто більше в Україні так не висловлювався. Вони різали правду матку, а потім Кулик мав брати там пляшку віскі і йти миритися з тим, кого вони зачепили. Але це був принциповий випадок, коли жодної внутрішньої цензури у цих людей не було. І не тому, що вони були такі безбаштові, чи вони були такі невиховані, а це була от така от свідома громадянська позиція тоді, коли громадянська позиція для журналіста ще не було, ну, принаймні, декларативно, загальним словом.
Що таке взагалі громадянська позиція в журналістиці 90-х, ранніх 90-х, середини 90-х?
Ну, тоді це піонерний період, коли все робилося вперше. І тоді не йшлося про те, щоб наслідувати якісь стандарти. Про це взагалі мова почалася значно пізніше. А в той момент йшлося радше про... Ну, як на мене, я і досі до цих стандартів ставлюся скептично, не в тому сенсі, що я їх не поділяю. Я просто вважаю, що ці славнозвісні стандарти BBC, вони мають бути перетравлені, творчо засвоєні, а потім покладені на полицю, і ти вже не мусиш зазирати щоразу до guidelines, а просто вони мають стати частиною тебе. А не тому, що це для тебе святе письмо. Але для того покоління важливіше було знайти свій власний голос, відірватися від газети «Правда». От того, це ж було зовсім, для них це було зовсім недавно, ось буквально вчора. Да? Далі, від того страшенного пафосу і надриву української публіцистики пострадянської чи пізньорадянської, чи ранньорадянської, бо це єдина, я вважаю, традиція. От коли просто без трагічних нот і без того, що ще один товариш Сашка Микола Вересень називає закатували неньку. Не? Коли це все починається з будь-який лід, початок там виступу чи статті починається зі слів «Україно!». І далі, значить, ви можете вже зрозуміти, там заздалегідь, що про що йтиметься далі. Або, власне, вже немає значення, про що далі йтиметься. І от від цього, і, можливо, ще і від тієї інтонації, яка панувала в російській пострадянській пресі, оцей стьоп, який тоді страшенно всім подобався, і який фактично потім виродився в те, що сьогодні панує в російській пресі. Тобто стьоп, який в підкладці якого була відсутність якоїсь певної системи координат. Тобто етосу в цілому. І от від цього всього...
Стьоп заради стьобу?
Так. Так, але дуже такий, дуже крутий, дуже елегантний, дуже стильний. Це те, у що врешті-решт виродилося сьогодні, це сурковщина. Да? Пілєвінщина, яка потроху виродилася в сурковщину. І від цього це ж треба було відштовхнутися і знайти свій голос. І от кожен, хто мав... Таких було не дуже багато. Хто знайшов свій голос, вони сьогодні не опосередковано. Я вважаю, що безпосередньо впливають на сьогоднішнє, бо вони його визначають. Вони знайшли цю інтонацію самоіронічну, спокійну, абсолютно безумовно чесно. Тут навіть не було ніяких сумнівів, що може там у людини є якийсь там подвійний інтерес, чи якийсь подвійний стан. Взагалі просто навіть про певний той набір знакових людей. Сьогодні ми можемо говорити про те, що причому може в 90% випадків безпідставно. Що той на там проплачений тим, то а той то проплачений тим, то у нас взагалі людей без підозр в цьому сенсі здається не залишилось. А тоді були от абсолютні авторитети, про яких можна було сказати, що 100% вони ні від кого не залежать, ні безпосередньо матеріально, ні можливо якимось там більш складнішими системами. системами залежностей. І це, власне, от для мене це уособленням цього є Сашко Кривенко.
Друзі, це говорить Юрій Макаров. Я нагадаю, що також у нас в студії є письменниця та журналістка Оксана Форостина. І говоримо ми сьогодні про Олександра Кривенко, українського журналіста, який трагічно загинув у 2003 році. От коли говорять про справді про його таку дуже впізнавану і позицію, і власне, от ті тексти, які він писав, і як він їх писав, цікаво, от звідки власне взялася оця от його, ну скажімо так, школа і навички. Ми знаємо, що він до я от не пам'ятаю, здається, до 93-го так року працював у Львові в
редакторі 94-го
року працював у Львові, був редактором львівських газет «Пост». От що про цей період життя можна Олександра Кривенка сказати? От як там складалося з журналістикою? До речі, що спонукало от його переїхати в Київ? Це все-таки от ті процеси, які тоді почалися в державі?
Ну, дивіться, мені тут важко казати, бо 94-го року я ще в школі вчилася. Та? Тобто, це от я можу там хіба вже за якимось там відголосками в наступні роки, я там можу припустити, що те, що виштовхнуло його зі Львова, це, власне, маргіналізація Львова. І, до речі, сам їхній від'їзд до Києва, їхній, я маю на увазі Олександра Кривенка і Володимира Павлєва, і багаторічного колегу, власне, мені здається, в усіх медійних проєктах, вони навіть зробили тоді перформанс. Та? Він описаний в цій енциклопедії «Наше українознавство». Тобто вони зробили перформанс, який називався «Прощання з провінцією». Та? Тобто це було таке дуже, дуже знакове. Вони не просто тихо собі поїхали. Ну, по-перше, це, в принципі, був час такого початку першої, напевно, чи не знаю, чи першої, чи другої хвилі міграції зі Львова до Києва. І у випадку Кривенка це, власне, ще був і переїзд в політику. Та? Тобто він тоді поїхав працювати, власне, в команді тодішнього прем'єра Лазаренка. Ну, що, знову ж таки, ну, давайте будемо чесно, було певною мірою компромісом. І я думаю, що взагалі, якщо говорити про нього як про постать, то можна сказати, що він пропустив через себе от всі ці болі і всі ці компроміси своєї, свого цеху і спокуси свого цеху, власне, от 90-х і початку 2000-х.
А компроміси, от що ви маєте на увазі під компромісами?
Ну, я маю на увазі насамперед співпрацю з тими чи тими політичними силами, очевидно, до певної межі. Очевидно, що якщо ми говоримо там про якихось знакових постатей того часу, ну то є величезна відстань між, скажімо, Кривенком і Піховшиком. Та? Тобто це зовсім
люди
звичайно
одного покоління.
Так.
І хоча при цьому вони один іншого успадкував в одному кабінеті. І це якраз, в принципі, от мені здається, що це просто ну, показова історія. Тому що, власне, Олександр Ткаченко, який зараз відомий як медіа-менеджер, він заснував ТСН, службу новин каналу 1+1. Потім він пішов генеральним продюсером на новий канал. І замість нього, можливо, я щось там, якісь стадії пропускаю, але по схемі таке. І замість нього прийшов Кривенко. І потім, коли почався тиск з Банкової на плюси в цілому і на службу новин, і Кучма, і всі, хто були навколо Кучми, ну, можливо, хіба що, ну, крім Мартиненка, який теж звідти забрався, всі щиро ненавиділи службу новин плюсів і намагалися на них тиснути всіма можливими способами. І коли з'ясувалося, що цим тиском не виходить якось йому опиратися ефективно, тоді Кривенко абсолютно без жодного галасу, без жодних жестів взяв, забрав свої речички і пішов. І тоді прийшов Славко Піховшик. І ТСН відразу став іншим. Тобто це ось це, власне, ставлення до компромісу. Компроміс до певної межі. А далі от ти можеш уступати, а потім починається стінка. І все. Далі ані міліметра. От.
Ну, оця стінка, очевидно, вона в кожного нас в нас в принципі своя, так і межі її теж окреслені.
Еластичності, так, да, у кожного так, свої.
Свої окреслені. Тут так і проситься от патетика, вже навіть запитання, яке Євген поставив щодо впливу Кривенка на як Олександр Кривенко вплинув на українську журналістику. У мене є ще кілька таких запитань. Я боюсь цієї патетики, знову ж таки, яку дуже не любив сам Олександр Кривенко, так і от. Не в штучний пафос не вдатися.
Ну так, власне, це він був от принциповим ворогом цієї історії. Я би навіть говорив не про журналістику. Тут Оксана правильно каже, тому що він не стільки, власне, журналіст, скільки ідеолог. А можливо, я не можу обійтися без цього слова. Взагалі, от дискурс, суспільний дискурс, це трохи більше, ніж, власне, журналістик, він значною мірою визначений і Кривенком, і тими людьми, які разом з ними були, це критичність і самокритичність. Та коли жодної ідеалізації нашими чеснотами, там, чи нашою чесністю, чи нашими ще якимось там, нашою милозвучністю, нашою естетичною там здатністю відгукуватися і всією цією хрінню, якою так легко заразитися і так легко захворіти, от там одне з найважливіших щеплень було зроблено, власне, от Олександром Кривенком.
Я от, власне, цитата коротка з маргінальної моєї України. Ми дамо посилання на цей матеріал, який вийде завтра на сайті Громадського радіо. Бути українцем – це покута. Любити покуту – значить бути мазохістом. Цього дива не бракує в нашім краю. Від банальних проявів солодунства через спів патріотичних пісень за чаркою до більш вишуканих форм масового маразму, як от відродження козацтва. В дужках добре, що хоч німців, тевтонців не відроджують. Це речі, ну, знову ж таки, мені здається, що це дуже сміливо, як на 90-ті роки, насправді, що це дуже сміливо. Але це сміливо і на цей час. Тому що в нас от якось до цього часу триває оця боротьба архаїчного із сучасним, так, із модерним. Хоча, ну, є приклади, напевно, у світі, де це якось навчилося співіснувати. Ну, в японців, зрештою, були самураї, але техніка перемогла. Хоча ніхто нікому не заважає носити кімоно, очевидно, і вшановувати своїх предків. Наскільки оця покута до цього часу є актуальною і масовою, на вашу думку?
Ну, я думаю, що, власне, у випадку Кривенко і у випадку цього тексту там сміливість була ще більшою, тому що він писав не просто абстрактно, він писав про людей, які його певною мірою вважали своїм. Так? Тому що в нього ж за плечима був весь цей рух український, так званий національно-демократичний кінця 80-х. Тобто це і власне, народний рух України, і ті всі товариства, які на той час займалися переважно там відродженням історичної пам'яті, ці всі символіки і так далі. Тобто, ну, він зрештою працював на кафедрі української літератури у Львівському університеті. Тобто, ця вся публіка, про яку він пише так узагальнено, це реальні люди, які сприйняли цей текст, ну, попросту як особисту образу. Та? Тобто, тут ще такий був момент.
Ну, свобода маневру, перепрошую, Оксано, тоді була значно менша в цьому сенсі. Або ти,
любиш Україну, або
да,
не любиш.
І в такому разі, це тепер ми можемо носити вишиванку і не думати, що це якийсь, поведінка, да? це там наш вчинок. А тоді належність до цієї національної традиції, вона все ж таки була вчинком і певною, перепрошую дуже, але і певною позою водночас. І от для того, щоб зробити це органічнішим, от потрібно було, повторюю, щеплення цієї от критики іронії і самоіронії, яка, звісно, ранила багатьох, які щиро вважали, що от тільки так можна і ніяк інакше.
Цей жанр, він припинив своє існування, ну, в такому вигляді, як його формував Кривенко і його колеги. Власне, іронія в журналістиці. Чи немає запиту на подібну журналістику, можливо. Все одно ми вимагаємо правди. Ми, як я маю на увазі, споживачі продукту, так, всі за правду. І журналісти, відповідно, цю правду шокуючу і будь-яку іншу під різними соусами, так би мовити, подають читачам, слухачам і глядачам. А іронія – це ж уже наступний якийсь пласт, це ж уже аналітика, зрештою, так, і авторська, і читацька.
Ну, тут важко сказати, тому що, в принципі, змінилося і сприйняття тексту, і, зрештою, вже з'явилося кілька поколінь, які думають зовсім інакше. До речі, Юрій дуже слушно згадав, що в ту епоху величезний вплив мала російська журналістика. Та? Тобто це був якийсь там певний взірець якості. Покоління, які там зранку читає «Нью-Йорк Таймс», в інтернеті його просто не існувало фізично. Та? Тобто якісь взірці, вони всі були в Москві. Та? І зрештою, в ті часи, знову ж таки, виросло покоління, яке цього просто не пам'ятає, для яких там Євгеній Кисельов – це така майже карикатурна російська пропаганда. А в ті часи він працював в Києві на каналі ICTV. Це 2002.
Ні, не плутати Євгенія Олексійовича, є Дімочка Кисельов. Так от Діма...
Ой, пардон, да.
От, так от Діма Кисельов працював на ICTV, да? І здавалося, що це цілком нормально, до речі. От у нас такі люди працюють, значить, і ми чогось варті.
Із самої Москви.
Да. Це було... Зараз, і приїздять люди, нормально, клас, якщо ти наш там вписався, то... Але це ніякий не бонус. А тоді це була не просто бонус, це був гандікап, це була... додаткова дистанція автоматично, яку ти проходив, якщо ти приїздив звідти.
Євген Лібовицький в одному з інтерв'ю, згадуючи Олександра Кривенка, каже, що це було перше покоління людей, для яких свобода була цінністю, і які дуже серйозно вірили у свободу. Я думаю, у тому середовищі залишились одиниці тих, хто вірить у цю свободу і зараз. Я не знаю, в мене ще немає такого життєвого, можливо, досвіду, щоб порівняти, що там, в 15 років ти свободу сприймаєш так, а в 30 так, а в 60 ще якось інакше. Але поняття свободи, як ви його, можливо, відчули на початку 90-х, всередині 90-х, і зараз, уже в 2017 році, ці речі і відчуття ці, вони змінюються? Вони змінні?
Поки Оксана думає, я з Євгеном Глібовицьким готовий автоматично погодитися по 99,9 в періоді відсотках його висловлювань і автоматично, але тут я з ним цілком не згоден. Те, що, по-перше, з тих людей, які пройшли таку школу і просто ту велику дистанцію, я би так скептично не оцінював. Ті, хто були внутрішньо вільні, то вони і несуть досі цю свободу. Ті, хто, можливо, вдавали цю свободу, вони її позбулися або реалізували їх брак. А те, що сьогодні... Ми це сприймаємо радше як повітря, яке ми вже не помічаємо. Для того, щоб оцінити повною мірою наявність чи брак її, треба було все-таки добряче пожити за тих умов, коли за анекдот можна було як мінімум позбутися роботи, наприклад, або ще якісь серйозніші неприємності. Сьогодні пояснити це нашій...
Це добре? А? Це добре, що це не можна пояснити?
Василю, ну що ви питаєте? Ні, навіть нічого в цьому привабливого, ніякого там виховання, ніякого там додаткового позитивного ефекту в тому досвіді, я вважаю, що
немає. Тебе не били, то ти не знаєш.
Да, ні, немає. От в тому досвіді нічого позитивного немає і бути не може. Ну, так що, а сьогодні, окей, то ж вільний.
Досвід самвидав. От я насправді якийсь час цікавився історією українського самвидаву, і от в мене насправді, якщо говорити про Олександра Кривенка, він частково асоціюється от якраз саме з цим періодом української журналістики, можна сказати, і есеїстики. А от що можна сказати про цей його період? Тому що, знову ж таки, це приблизно 87-й, здається, 8-9 роки. І це, очевидно, теж дало якусь таку певну школу. І, очевидно, що десь там і відбувалось його становлення як редактора, як журналіста, який пише на суспільні, на політичні гострі теми.
Ну, я не знаю, тут мені так само важко сказати, тому що я цей період знаю, знову ж таки, з переказів і з якої вже, напевно, навіть хроніки. Та? Тобто це те, що вже було описано і зафіксовано там на момент, коли ми з Кривенком познайомилися особисто. Та? Вже наприкінці 90-х цей період вже ніби став такою писаною історією. І, до речі, Євген в Глібовицький, про якого Василь згадував. Він в одному зі своїх текстів писав дуже важливу річ, зазначив, що в нас історія 90-х років 20-го століття, вона менше описана, ніж інші періоди. Що це такі, ніби провалля. Тому що вже закінчилася оця традиція такого інерційного архівування в радянські часи. І ще не почався той період, коли фактично все зберігається в інтернеті. Тобто дуже багато з якихось артефактів тої епохи, вони просто зникли.
Аж до того, що просто архівів немає. Навіть на телеканалах, в тому числі і на першому національному, я цікавився матеріалами там середини 90-х років, вони не збереглися, бо ніхто їх не записував. Касети там використовувалися по кілька разів. Воно не було цієї системи, куди ти заливають, і воно зберігається в електронному вигляді. Все. Тобто тупо просто немає. Фізично не існує.
Дуже вам дякуємо. Юрій Макаров і Оксана Форостина були гостями нашої студії. Нагадую, що сьогодні ми згадували Олександра Кривенка, 13 травня 1963 року він народився і трагічно загинув у 2003 році.